Dëgjuesën nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Atila. Titujt kryesor. Brengosemi se çka po ndodh me dialogun e Brukselit ku është hapur tema asociacionit, thot në një intervistë për radion Evropa e Lirë Vjosa Osmani. Zyrtar të Ministrisë së Arsimit thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet për nisjen e vitit të ri shkollor më 14 shtator. Opozita në Maqedoninë e Veriut nuk pret 100 ditët e qeverisë, nis protestat kundër saj. Në Shtetet e Bashkuara shënohet sot 19 vjetori i sulmeve të 11 shtatorit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është e rëndësishme që tashmë ekziston një rol shumë aktiv i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por Kosova ka pritur më shumë nga takimi zhvilluar në shtëpinë e bardhë, thot në një intervist për Radio në Evropa e Lirë Vjosa Osmani, kryetare kuvendit të Kosovës. Si pasaj brenga kryesore sot, është ajo se çfarë është duke ndodhur me dialogun në Bruxelles, për shkak se kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka pranuar që të rihapet tema asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Me zonjën Osmani bisedoi Bekim Bislimi.
Zonjë Osmani, pas takimit të delegacionit të Kosovës dhe të Serbisë në shtëpinë e bardhë, ju keni shprehur paknaqësinë lidhur me rritjet e Kosovës atje. Megjithatë, në shtëpinë e bardhë, dita kur është arritur marrëveshja për normalizimin ekonomik, është vlerësuar si historike. A keni pritur më shumë?
Mendoj që është të jetë me rëndësi për çdo kënd në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës, që ta bëj dallimin e qartë këtu, ndërmjet vlerësimit të rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në njërën anë dhe vlerësimit të rolit të delegacionit të Kosovës në anën tjetër. Natyrisht që Kosova ka pritur më shumë për shkak se vetë qeveria e Kosovës i ka ngritur pritshmëritë. Në qoftë se shihni secilin raportim të kryeministrit aktual në kuvendin e Kosovës, do ta shihni që në çdo moment ai ka garantuar se do të nënshkruaj vetëm marrëveshje për njohje reciproke, ka garantuar se nuk do të preket kushtetuta e vendit, ka garantuar se nuk do të pranoj mini Schengen, ka garantuar se nuk do të heq dorë nga emrimi kushtetues i Republikës së Kosovës, ka garantuar se nuk do të heq dorë nga e drejta e Kosovës që të ketë njohje dhe antarësimin organizata, siç parashihen në deklaratën e pavarësisë, por edhe në kushtetutën e Kosovës, kurse në fund ka qenë delegacioni i Kosovës ai që ka nënshkruar marrëveshje për shkak natyrisht edhe të kërkesave të Serbisë, ku nuk figuron Republika e Kosovës, nuk figuron njohja reciproke. Dhe unë mendoj që këtu delegacioni i Kosovës ka humbur një shans të madh, sepse nëse është një vend ku Kosova ka pas mundësi të shtyjë interesat e saj, por edhe të rajonit pastaj si rrjedhoi. Përpara ka qenë pikrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo është dëshmuar historikisht. Në asnjë mënyrë kjo nuk ka të bëjë me rolin e Shteteve të Bashkuara. Përkundrazi, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar një dokument ku palëve u janë referuar si Republikë e Kosovës dhe Republikë e Serbisë. Rrjedhimisht kanë treguar edhe një herë që pritshmëritë e tyre janë që të dy shtetet ta njohin njëra tjetrën. E dyta, Shtetet e Bashkuara nuk kanë shtypur çështje që kanë të bëjnë me kufit apo ta zënë me asociacionin, dhe këtu mendoj duhet përsëri po e them ta bëjmë dallimin e qartë. Veç pse delegacioni ynë s'ka arritur ta bëjë maksimumin, ne në asnjë mënyrë nuk do duhej këtë kritik ndaj delegacionit të Kosovës, që në fakt mund ta ndihmojë atë për të ardhmen që të bëjë më mirë, punë më të mirë, që të konsiderohet si kritik ndaj rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili, po e them atë që e kam thënë gjithnjë në këto dy dekada që jam në politikë, është rol i pazëvendësueshëm dhe është rol ekzistencial për shtetësinë tonë dhe për suksesin e këtij shteti sa i përket fuqizimit të subjektivitetit tonë ndërkombëtar. Brenga jom themelore sot, mendoj unë, nuk do duhet të jetë çka ka ndodhur në Washington, brenga jon themelore sot duhet të jetë çka është duke ndodhur në Bruxelles, sepse informatat që na vijnë çdo ditë nga zyrtarët e Bruxellit është që kemi shumë arsye për të brengosur. Për fat të keq, kryeministri aktual është i vetmi zyrtar publik i Kosovës që ka pranuar deri sot, që të rihapet tema e asociacionit të komunave serbe, dhe e dyta është i vetmi zyrtar publik deri sot që e kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese të vit për asociacionin e vitit 2015 dhe kishte deklaruar publikisht dje në Parlamentin Evropian se do ta zbatojë në plotni marrëveshjen e asociacionit të vitit 2015. Kjo marrëveshje në tërësi ka rënë poshtë nga gjykata kushtetuese, është hedhur poshtë dhe diku prej titullit deri te pika e fundit gati se secila pjesë e saj është konsideruar se është në kundërshtim me kushtetutën. Dhe tani kryeministri aktual del dhe thotë ne duhet ta zbatojmë një dokument që është nënshkruar në Bruksel e që është sipas vendimit të gjykatës në kundërshtim të plotë me kushtetutën tonë, pra unë mendoj që ky është sfidimi më i madh i sistemit tonë kushtetues.
Zonja Osmani, kalojmë në një temë tjetër. A jeni pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës apo kjo tashmë është vetëm në nivel formal?
O Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë vendim për të më përjashtuar me 21 qershor të këtij viti. Nga pozitat që kam pasur në atë subjekt politik, në të cilin jam bërë 20 vite që kam pas aktivitet, dhe ky ka qenë vendim i tyre, nuk ka qenë në asnjë moment vendim i imi, ka qenë vendim të cilin e kam kundërshtuar, sepse gjatë krejt kësaj periudhe, që një shumic brenda strukturave aktuale të LDK-s më ka kundërshtuar, unë kam qenë ajo që i kam mbrojtur parimet të LDK-s dhe parimet me cilat kemi dalur para qytetarëve tonë në zgjedhjet e fundit, kurse ata që më përjashtuan e kam bërë të kundërtën, pra s'kan mbrojtur as parimet të LDK-s, as vlerat të LDK-s e aq më pak fjalën edhe në para qytetarëve. Kjo ka qenë zgjedhje e tyre që të më përjashtojnë, pra ndarja e rrugëve ka qenë vendim i tyre dhe natyrisht që nuk më kanë lënë rrugë tjetër, sepse në momentin kur përjashtohesh, nuk mund thjesht të rrish te dera dhe të prisësh derisa të hapet ajo derë sërish.
Kështu që jashtë Lidhjes Demokratike.
Unë jam përjashtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 21 qershor, ky është realiteti të cilin shumë njerëz po tentojnë ta relativizojnë. Por e vërteta është kjo, është e vetmja e vërtet, nuk ka të vërtet tjetër, ndaqë shuaje përjashtim, ose lirim nga detyra, ose qka të duash, është largim, më kanë larguar sepse nuk e dojnë kontributin tim, më kanë larguar sepse nuk e dojnë qëndrimin tim, nuk i dojnë idete mija, nuk e dojnë prezencën time, në fakt ato i donin vetëm në kohë zgjedhjesh, po tashmë nuk po i dojnë më, kështu që ka qenë vendim i tyre që të vazhdojnë rrugën që e kanë zgjedhur, që është rrugë kundërshtim me vullnetin qytetar të 6 shtetorit, kanë zgjedhur rrugë tjetër dhe dëshirojnë ta ecin pa mua, është rrugë e zgjedhur nga ana e tyre.
Keni para lajmëruar një iniciativë të re politike. A e shihni këtë si të vetmën mënyrë të mbeteni në politikë momentalisht?
Po tash mundësit janë të shumta, mirë po mua më duhet ta zgjedh mundësinë më të mirë. Dhe mundësin më të mirë për të dhënë kontribut që vendyn të jetë për para. Për deri sa LDK-ja nuk e dëshiron kontributin tim, unë jam e detyruar që të shiqoj se si këtë kontribut të kanalizoj në mënyrën më të mirë. Iniciativa është diçka që jemi duke diskutuar, pra jemi vetëm në fazë të diskutimeve, të ideve, se si do të mund të funksionon të diçka e tillë me njerëz intelektual, me njerëz të ngritur, me njerëz që e dojnë këtë vend, me njerëz profesionistë me integritet. Shumë herë në Kosovë krijohet përshtypja që ndonjë iniciativë politike ose sëllado ide që dëshiron ta qosh përpara, edhe hiç pa qenë iniciativë, duhet të bëhet edhe vetëm me njerëzit që janë aktualisht në politikë. Jo, besomni, njerëzit më të mirë na kanë mbetur jashtë. Njerëzit më të mirë, profesionistët më të mirë na kanë mbetur jashtë. Sepse aq shumë u është, të them kështu, gërdit ajo që ka ndonë institucionet tona që 20 vite, sa që më shumë e kam parë vetën duke punuar qoftë në sektorin privat, qoftë në mënyra tjera, qoftë edhe jashtë vendit diaspora jonë, dhe kanë vazhduar kontributin e tyre për vendin, por jo brenda institucioneve. Kështu që tash të pretendohet që çfarë do iniciative e re duhet pa tjetër vetëm të bëj një loj rigrupimi dhe riorganizimi të njerëzve aktual, unë mendoj që është gabim. Ne duhet të sigurohemi Përfundimisht që dyert e institucioneve tona ati hapin për njerëz profesionist, për njerëz me integritet, njerëz të rinj, njerëz që kanë çka i hapin këtyre institucioneve dhe vendit. Por po e përsëris, këto janë vetëm ide që i diskutojmë për momentin. Kurdo që shpallën zgjedhjet e reja, ne atëherë do të shqyqojmë të konkretizojmë.
Do me dhamë, nuk ditë se kur do tjetë pjesë e kësa iniciative, apo...
Ndoshta edhe dihet, por do të janë gjështje që konkretizohen pak më vonë, sepse si që thash është në nivel të ideve akoma, dhe kur jemi duke diskutuar ide, është te për herët të flitet për njerëz. Do të thotë për njerëz flitet vetëm kur një iniciativë e tillë do të konsolidohej, do të regjistrohej formalisht, e atëherë ja vlen që të flasim me emra. Për momentin ne jemi në proces të diskutimeve, kështu që nuk ka asnjë kuptim që të flasim për emra për momentin.
Për çka do të angazhohet kjo iniciativë?
Për shkapjen e shtetit, demokratizimin e vendit dhe hapjen e rrugës për profesionistët e vërtet dhe njerëzit me integritet që ta bëjnë këtë shtet ashtu siç e meritojnë qytetarët tanë dhe ta bëjnë këtë shtet një vend me të cilin ata do të mburren e jo një vend nga i cili dëshirojnë të ikin.
Intervistën e plot me krye parlamentaren Vjosa Osmani mund të lexoni në faqen tonë internet europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit në Kosovë thanë se janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor për disa klasë më 14 shtator. Përgatitjet shtesë kanë qenë të nevojshme për të ofruar siguri në kohë të pandemisë. Hollësit nga Ariana Kasapole.
Shkolla fillore në Prishtinë Fajkonica tashmë ka bërë gjitha përgatitjet për fillimin e ri të vitit shkollor më 14 shtator, ku mësimi sipas drejtoreshës së kësaj shkolle Jehona Uruçi do të zhvillohet në klasë dhe nga distanca. Në këtë shkollë nxënësit janë ndarë në dy grupe dhe dy ndryme me nga 15 nxënës parafërsisht. Siç thotë Uruçi, klasa e 6-a, grupi A javën e parë do të ndjek mësimin në klasë, derisa grupi B online dhe më pas do të ndrohen.
E mira në shkollën tonë është, ne tani kemi siguruar, realisht kryetari këshilli drejtues ka siguruar edhe laptop për secilën klasë, që lehtëson nxënësit e ciklit të lartë, në këtë rast grupet B, të cilat ndjekin mësimin online A-ja dhe B-ja sipas javëve, ata kanë mundësi që të ndjekin mësimin online edhe mësuesën brenda në klasë duke ligjëruar me grupin përkatës.
Ajo shton se tashmë është bërë dezinfektimi tër objektit shkollor dhe janë pajisur me dezinfektues për duar, por edhe për pastrimin e bankave. Zëvendës ministri i Arsimit në Kosovë Gjavit Regja i tha për Radion Evropa e Lirë se janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor për disa klasë më 14 shtator. Përgatitjet shtesë kanë qenë të nevojshme për të ofruar siguri në kohë të pandemisë. Më 14 shtator pritet të nisë mësimi në shkollë për klasat e para, të dyta, të treta, të gjashta dhe të dhjeta, ndërsa në disa shkolla edhe për klasat e katërta dhe të pesta. Klasat e 7-ta, të 8-ta, të 9-ta, të 11-ta dhe të 12-ta do të nisin më 21 shtator, thot Regjaj. Megjithë këtë, nëse një nxënës brenda klasës infektohet me koronavirus e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, zëvendës ministri Regjaj thot se kanë paraparë që të gjithat nxënës që kanë qenë rast kontakti të kalojnë në mësim online në mënyrë që të mos shpërndahet infeksioni.
Nuk lirohen, po shkojnë online, kalojnë në mësim online. Krejt klasa, kalon e mësim online.
Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thanë se shkollat të cilat nuk e kanë përgatitjen e duhur nuk do të fillojnë mësimin. Kryetari kësaj sindikate Rahman Jashara i tha Radios Evropa e Lirë se me vlerësimet e bëra deri më tash, një pjesë e shkollave janë përgatitur ashtu si duhet, por ai shton se nëse grupi i task forces që tashmë janë në monitorim të vazhdueshëm vërejnë se ndonjë shkollë nuk është përgatitur, aty mund edhe të mos fillojë mësimi.
Ndërsa task forcave të që janë krijuar nivel komunash me të i të shohin nga afër dhe edhe tashkutat e mërënda shkollave dhe përpem edhe inspektorët e arsimi dhe të tjerë dhe nëse do të vrejnë situatat tila, besoj sa ta do të marrin vendime konkrete bazuar në situatën që është reale në institucionet arsimore.
Me gjithë këta, ishton se vazhdimisht do të jenë kujdestar për mes veprimtarve sindikal dhe do të përcjellin situatën me urimin që të jetë një vetimbar shkolor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E e formuar me vendim të qeverisë Kosovës në vitin 2018, zona e veçantë ekonomike amerikane, e cila ndryshe njihet edhe si qyteti ekonomik kosovaro-amerikan, ende nuk është funksionalizuar. Ajo ishte paraparë për tërheqjen e investitorëve amerikan apo të investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqe.
Vendimi i qeverisë së Kosovës nga viti 2018 për formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane ende nuk është funksionalizuar. Nga Oda Ekonomike Amerikane megjithatë thonë se marrveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë e nënshkruar më 4 shtator në Washington ka ngritur nevojën e funksionalizimit të zonës ekonomike amerikane në Kosovë. Kjo zonë që njihet edhe si qyteti ekonomik kosovaro-amerikan ishte para par të jetë një zonë e veçantë për tërheqjen investitorëve amerikan apo investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Lokacioni i zgjedhur ishte vendosur të jetë në komunën e Gjakovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me mos funksionalizimin e kësaj zone ekonomike amerikane. Ndërkaq në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në të cilën mbija administrimi zonës ekonomike, nuk kanë informata. Zona e veçantë ekonomike amerikane me vendim të qeverisë që në atë kohë drejtoi nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, ishte vendosur të jetë me një sipërfaqe prej mbi 500 hektar tokë. Haki Shatri, ish këshilltar për ekonomi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo ishte një nisme e mirë, por që nuk u jetësua për shkak të ndryrimit të qeverisë.
Mas ndryrimit të qeverisë tash praktikisht janë ndonë mas duhe, ato s'kallë ndanë në kukës. Dhe kjo është një praktike keqe të na, që nuk sigurohet vazhdimësia e vendimeve.
Si pas ligjit për zonat ekonomike në këto hapsira, mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste, e cila nuk cenon rendin publik, mbrojtjen e shëndetit, mjedisin, florën dhe faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, sharon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur një grup punues që ka punuar në përcaktimin e kriterëve për vendosjen e kompanive brenda zonës, dhe po ashtu janë bërë edhe disa nisma, por sipas tij ndryshimet në qeveri e kanë zhvendosur fokusin nga kjo iniciativë, që është vendimi i qeverisë.
Ja tregtisë dhe industrisë, në qenë se i ka edhe kompetencat në shpjegimin e zonave të lira ekonomike, do të marrin me prioritet këtë qështje, edhe do të ishte një vendim i mirë tashmë edhe në këtë fazë për ekonomisë ekonomike, pa në pasë arvishë të Washington.
Ndërkohë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, thuhet se Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, dhe ka regjistruar norma pozitive të rritjes ekonomike me satarish përthuajse 4% gjatë dekadës së fundit. Megjithatë, sipas këtij raporti, ky potencial kufizohet nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Maqedoninë e Veriut ka nisur protestat kundër qeverisë, fillimisht kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike, ndërsa paralajmëron edhe të tjera. Në protestat e opozitës, qeveria sheh frustrim për shkak të, siç thot, humbjes së saj në zgjedhje. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje, Isuf Kadriu.
Opozita maqedonase nuk ka pritur të kaloj në 100 ditë për të kritikuar punën e qeverisë, por që në ditët e para të punës së saj kanë nisur me aktivitete të ndryshme, përfshirë edhe protesta, të cilat siç thon drejtuesit e opozitës, do të organizohen sa herë që pushteti do të shkelte drejtat e qytetarëve. Protesta e parë mbajte kundër shtrëngimit të energjisë elektrike, për çka tani një kohë të gjatë po proteston edhe sektori civil.
Koalicija ka shtu e predon i vëmëro dhe pëmëne, e narën në koalicija.
Koalicioni që u the që vëmëro dhe pëmëne e është koalicion popullor dhe tani e tutje do të ashirni duke e protestuar në rrug për çdo padrejtësi që i bëhet këtij populli. Do të dalim në rrug të gjithë së bashku për çdo padrejtësi apo vjedhje që i bëhet këtij populli, pa marr parasysh nëse bëhet fjalë për Maqedon, Shqiptar, Turq, Serb, Bosnjak, Rom apo pjesëtar të ndonjë bashkësie tjetër etnike. Ka deklaruar kryetari i VMRO DPMN Hristian Mickovski në protestën e organizuar në Shkup. Nga qeveria kanë thënë se protestat janë e drejtë legjitime e garantuar me kushtetut, por në rastin e opozitës, kryeministri Zoran Zaev ka thënë se sheh frustrim nga humbja e zgjedhjeve. Ai ka ftuar opozitën për qasje konstruktive dhe paraqitjen e pakënaqësive në kuvent. ku edhe do të debatohet për çdo vërejtje të saj. Aleksandar Kërzhalovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës Maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar, për Radio Evropa e Lirë, thotë se është çuditshme, por edhe e pakuptim të bëhen protesta të tilla menjëherë pas zgjedhjeve, sepse siç thotë qytetarët shprehen mendimin e tyre duke e votuar për partitë politike. Duke e kujtuar partit në veçanti ato Maqedonase, VMRO dhe LSDM për humbje në rreth 250.000 votave në zgjedhje, Kërzhalovski thot se periudha për 100 ditësh duhet të përdorej për forma tjera të veprimit nga partit politike. Kjo është arsye sepse ne kemi nevojë për inspektim brenda vet partive, dhe jo vetëm për të bërë thirrje për protesta të reja për të përfituar nga pakënaqësia e dukshme e qytetarëve, por shumica e tyre ende mendojnë se gjendja është më e mirë se ajo që ofron VMRO DPMN-ja, e cila në vend që të rishqyrtoj veten e saj, tani pret në rritjen e pakënaqësisë së qytetarëve nga pandemia që pritet të godasë rënd ekonominë këtë vjeshtë, thekson Kërzhalovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Haker të lidhur me Rusin, Kinën dhe Iranin hakuan njerëz dhe grupe të përfshira në zgjedhjet presidenciale në SBA, tha kompania e teknologjisë Microsoft. Sipas saj, hakerët rusë që pirateruan fushatën e zgjedhjeve të vitit 2016 në SBA janë përsëri të përfshirë. Më shumë hollësi në vazhdim. Giganti i teknologjisë Microsoft tha se hakerët e lidhur me Rusin, Iranin dhe Kinën hakuan njerëz dhe organizata të lidhura me presidentin amerikan Donald Trump dhe me sfiduesin e tij në zgjedhje Joe Biden. Njoftimi erdhi në të njëjtën kohë kur edhe kompania këshilluese fushatës së Bidenit tha se është njoftuar nga Microsofti se është sulmuar nga hakerët rusë. Të njëjtit që kanë ndërhyrë edhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Kompania e teknologjisë tha se veprimet e raportuara duket se janë pjesë një përpjekje më të gjerë për të sulmuar fushatat në SBA dhe grupet e lidhura me to përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ajo që kemi parë është në përputhje me modelet e mëparshme të sulmeve që kishin në shënjestër jo vetëm kandidatët dhe stafin e fushatës, por edhe ata që i këshillojnë për çështjet kryesore, tha Tom Burt, nënkryetari i Microsoftit, në një blog të postuar online. Në muajin gusht, zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se rusët favorizojnë presidentin Trump, i cili vjen nga radhët e Partisë Republikane, dhe se Kina preferon Bidenin, ishnën presidenti i SBA, i cili vjen nga Partia Demokratike. Megjithatë, Microsoft tha në deklaratën e tij të fundit se hakerët e mbështetur nga shteti kinez kanë pasur në shënjestër individ të profilit të lartë të lidhur me zgjedhjet, përfshirë edhe njerëz të lidhur me fushatën e Bidenit. Ekspertët thonë se hakerët nga Kina zakonisht kërkojnë informacione të inteligjencës për të fituar avantazhe ekonomik dhe politik, ndërsa Moska kërkon të dhëna për të destabilizuar qeveritë e tjera. John Haltquist, drejtori i analizës së inteligjencës në firmën e sigurisë kibernetike FireEye, i tha agjencisë së lajmeve AP se informacionet e Microsoftit tregojnë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të ndjek objektiva të lidhura me zgjedhjet, pavarësisht padive ligjore nga autoritetet amerikane, sankcioneve dhe masave të tjera. Është aktori vitit 2016, potencialisht duke bërë punë si zakonisht. Ne besojmë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të paraqisë kërcënimin më të madh për procesin demokratik, tha Haltquist. Agjencitë e inteligjencës amerikane dhe hetuesit të Kongresit amerikan kanë konstatuar se inteligjenca ushtarake ruse ka ndërhyrë në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2016 për të mbështetur Trumpin, duke e pirateruar caqet të Partisë Demokratike dhe duke publikuar lajme të rreme në internet. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi të premten se kanë vdekur edhe 5 persona nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Sipas raportit të IKSHPK-s, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 50 persona të infektuar me koronavirus. Rastet e reja rezultuan nga testimi i 561 mostrave. Në raport po ashtu bëhet e ditur se janë shëruar 117 pacient nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i total i të infektuarve në Kosovë shkon në 14.496 persona. Prej tyre 11.150 janë shëruar, ndërsa 586 kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 19 të sulmeve të 11 shtatorit me disa homazhe. Presidenti Donald Trump dhe sfiduesi i tij demokrat Joe Biden planifikojnë të vizitojnë memorialin kombëtar të fluturimit 93 në Pensilvani, edhe pse jo në të njëjtën kohë. Për shkak të koronavirusit, memoriali dhe muzeu kombëtar i 11 shtatorit në New York e anuluan traditën e tubimit të afërmve të viktimave që lezojnë me zë emrat e të vdekurve. Në vend të kësaj, familjare do të ofrojnë zërat e tyre të incizuar. Sulmet e 11 shtatorit 2001 kanë lënë të vrarë afro 3.000 njerëz. Rrëmbyesit e aeroplanëve kanë goditur qendrën tregtare botërore në New York, Pentagonin dhe një hapësirë në Pensilvani. Këto kanë qënë në sulmet më vdekjefruse në tokën amerikane. Shëbaja më pas ka pushtuar Afganistanin dhe më vonë Irakun. Autoritetet gjermane thanë se 10 vendet të Evropës kanë rënë dakord që të marrin 400 fëmijë të pashoqëruar të cilët kanë ikur nga një kamp migrantësh në Greqi, i cili është përfshirë këtë javë nga flakët. Në një konferencë për media të premten, ministri i brendshëm gjerman Horst Seehofer tha se shumica tyre do të shkojnë në Gjermani dhe Francë. Afro 13.000 njerëz kanë mbetur pastrej prej së zhdjegur kampi Moria dhe Mërkurë në ishullin Lesbos. Familjet flenë në fusha dhe rrugë derisa autoritetet përpiqen t'ju gjejnë strehim. Pranë rënojave të Morias, banorët lokal kanë bllokuar rrugët duke i penguar organizatat bamirësin nga shpërndarja e ndihmave. Banorët po ashtu thonë se janë kundër ndërtimit të çadrave të reja. Pasi vizitoi Morian, nën presidenti i Komisionit Evropian Margaritis Shinas tha se kampi i shkatruar do të zëvendësohet me një objekt modern në të njëjtin lokacion. Mbretëria e Bashkuar arriti marrëveshjen e parë të madhe tregtare pas daljes nga Bashkimi Evropian me Japoninë. Autoritetet thanë se marrëveshja nënshkruar në parim ka vlerën e rreth 15 miliard funtave. Sekretarja britanike e tregtisë ndërkombëtare Liz Truss tha se ky është një moment historik. Truss tha se marrëveshja do të sjellë fitore të reja për bizneset britanike në ushqim dhe pije si dhe në industri të teknologjisë. Sipas kritikëve, marrëveshja mund të ketë rëndësi simbolike, pasi ajo do të rritë brutoprodhimin e brendshëm të Mbretërisë së Bashkuar me vetëm 0.07%. Marrëveshja së premtes ka ende nevojë për miratim nga Parlamenti i Japonisë. Mbretëria e Bashkuar ka dalë nga Bashkimi Evropian në janar të këtij viti. Derisa është ende në periudhën e tranzicionit, ajo po përpiqet të gjejë partner tregtar për të zhvendosur treg për të zëvendësuar në fakt tregun e Bashkimit Evropian. Më shumë se gjysmë milioni njerëz në Oregon të Shteteve të Bashkuara janë duke u larguar nga zjarret vdekjeprurëse që kanë përfshirë paqësorin veri përëndimor, thanë autoritetet. Zjarret po ndiqen edhe nga errërat të forta dhe thatësira. Guvernatorja e shtetit Kate Brown tha se numri i saktë i viktimave nuk dihet ende, ndonse janë konfirmuar 4. Ato përfshin një djalë 12 vjeç dhe gjyshen e tij. Ne nuk kemi parë kur këtë sasi zjarrësh në shtet. Kjo nuk do të jetë një ngjarje njëhershme. Për fat të keq, është zile e së ardhmes. Ne jemi duke ndjerë ndikimet akute të ndryshimeve të klimës, tha Brown. Më shumë se 100 zjarre aktualisht janë duke djegur 12 shtete përëndimore të SBA-s. Më të goditurat janë Oregoni, Kalifornia dhe Washingtoni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në vërcilën edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe që e së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga jurojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.